ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Msomaji wako Harrison Kamau. Miaka mitano baada ya kutokea mapigano katika jimbo la kusini la Sudan la Kordofan Kusini, idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa UNHCR inaripoti kuwa maelfu ya watu wanaendelea kukimbia jimbo hilo, wengi wakielekea Sudan Kusini. Wakati jimbo la Kordofan Kusini likijiandaa kuadhimisha mwaka wa tano tangu kumalizika kwa vita Jumapili, UNHCR inaripoti kwamba idadi ya watu wanaokimbia imefika zaidi ya watu 7,500 kwa mwaka huu pekee. Msemaji wa UNHCR, Adrian Edwards, anasema hadi hivi sasa jimbo la Unity la Sudan Kusini linawapatia hifadhi wakimbizi 70,000 kutoka Sudan, na wengine wengi wanatazamiwa kuwasili kutokana na kuendelea kwa ghasia huko Kordofan. Askari watano wamefariki hivi leo na wengine wanne hawajulikani waliko baada ya gari walimokuwa kisafiria kupinduka kufuatia mafuriko katika eneo la kambi ya jeshi ya Fort Hood katika jimbo la Texas hapa Marekani. Miili mitatu ilipatikana baada ya lori hilo la tani mbili kubebwa na maji wakati wa mazoezi ya jana asubuhi. Miili ingine miwili ilipatikana jana alasiri. Mgombea anayetarajiwa kuteuliwa kwa chama cha Republican na hapa Marekani, Donald Trump, jana usiku alimjibu vikali mgombea anayeongoza wa tikiti ya Democratic, Hillary Clinton, kufuatia hotuba juu ya sera za kigeni aliyoifanya waziri huyu wa zamani wa mambo ya nje. Clinton alimshambulia kwa maneno makali Trump na kumtaja kama asiye na fikra timamu za kuongoza Marekani, huku akisema kazi hiyo inahitaji ujuzi, udhabiti na uwajibikaji mkubwa. Lakini Trump alimjibu kwa kusema kuwa fikra zake si timamu kuliko za Clinton. Trump aliyekuwa akizungumza mjini San Jose, California, alisema Hillary ni mdanganyifu na kwamba hakusema ukweli kuhusu sera ambazo Trump amekuwa akisema angezingatia endapo atachaguliwa kuwa rais. Kabla ya Trump kutoa hotuba yake, Clinton alisisitiza kwamba ana uzoefu mwingi aliyopata kama mke wa rais, kama seneta na kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani, na kuongeza kuwa angetoa mwelekeo thabiti wa diplomasia ambayo unahitajika hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura, vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Rais Tayyip Erdogan wa Uturuki na mwenzake wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud leo wamefungua rasmi ubalozi wa Uturuki nchini Somalia. Msemaji wa ikulu ya Somalia amethibitishia shirika la habari la Somalia National News Agency kwamba marais hao wawili wamehudhuria hafla ya ufunguzi huo rasmi. Mapema leo, Rais Erdogan aliwasili nchini Somalia katika mkondo wake wa tatu na wa mwisho wa ziara yake Afrika Mashariki, kufungua miradi ambayo imedhaminiwa na serikali yake, ikiwa ni pamoja na taasisi za afya pamoja na ubalozi huo wake nchini Somalia, ambao ndio ubalozi wa Uturuki ulio mkubwa zaidi duniani. Umuhimu wa Uturuki umeendelea kuonekana nchini Somalia tangu ziara ya Erdogan ya mwaka wa 2011, wakati huo akiwa waziri mkuu, na ambayo ilikuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa serikali ya Uturuki kuitembelea Somalia. Ushirikiano kati ya Uturuki na Somalia umechangia mabadiliko mengi na kuimarisha hali ya afya na miundo msingi. Aidha, makubaliano kadha kati ya nchi hizo mbili yametiwa saini, ikiwa ni pamoja na mkataba wa kuwapa mafunzo wanajeshi wa Somalia na kuanza kwa safari za ndege kati ya Ankara na Mogadishu. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakutana na wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Ulaya na mataifa ya Kiarabu leo Ijumaa, wakiwa na matumaini ya kupata uwiano wa kufufua mazungumzo ya kutafuta amani yaliyositishwa kati ya Israel na Palestina. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Mimi ni Harrison Kamau. Usiondoke mbali na redio yako tunapochanganua na kuangalia mambo kwa undani.
ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook live stream, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida katika habari zetu Kwa Undani. Mimi ni Abdishakur Abud. Hii leo tunazungumzia tamko la kanisa la Katoliki la Uganda kwamba eti raia wa taifa hilo wamekuwa waongo, pamoja na kuzungumzia mashindano ya kandanda ya kombe la mabara ya Amerika, Copa America, inaanza hii leo hapa Marekani. Wanaungana nami hapa studio Idi Ligongo, Harrison Kamau na Kenneth Bwire akiwa Kampala. Karibuni. Naam, wapenzi wasikilizaji, kwa undani hii leo kama nilivyosema hapo, tunaanza kuangalia tamko la kanisa la Katoliki lililotolewa na askofu wa kanisa hilo huko Uganda kwamba watu hawasemi ukweli, kuanzia viongozi wa juu hadi raia wa kawaida, na kusema hivyo inahatarisha jamii, utamaduni na kadhalika. Ujumbe, je, hii inatokana na nini na kwa nini tamko kama hilo kutolewa hivi sasa? Basi kutoka Kampala, mwandishi wetu Bwire, karibu, unaweza kutuambia kwa ufupi hii imetokana na nini hata mkuu wa kanisa hilo askofu Cyprian Kizito Luanga kusema hivyo?
Hapa Uganda watu wanapenda sana kuambiwa uongo, na ukiishi maisha ya uongo hapa Uganda.
Naam, Bwire, unaweza kutueleza nini hasa kimesababisha jambo hilo?
Askofu alikuwa anamalizia tu ujumbe tu, ikaja tu kama tamko la kumalizia, akasema kwamba waliojitokeza katika maombi ya leo kwa ajili ya mahujaji wa kanisa Katoliki waliouawa nao wapate mtindo kwa wale walioaga dunia waliouawa, akisema walikuwa ni wa kweli, walikuwa ni wangwana, na akasema waige kwa kusema ukweli kwa sababu walikuwa kupenda ukweli. Hapo ndipo akatoa mfano kwamba watu wamepotoka, wametoka katika njia, imekuwa ni maisha yao ni ya kunena uongo kutoka kwa viongozi, waandishi wa habari wanatumika na viongozi kueneza uongo kufika wale wa chini. Akasema kwamba hili sasa linaelekea taifa kuwa nchi ambayo haiwezi kuaminika. Kwake mwenyewe akasema ni vigumu kuweza kujua ni nani atakwambia ukweli, kwa sababu kila unaloliona na unalisoma linakuwa unaweka dukuduku, unaona uongo umo ndani yake. Hapo ndipo akatoa matamshi hayo, ikiwa tu kama kumalizia, lakini akaongezea na akapanua kwa undani hadi kiasi akaelezea, akamuita mwandishi wa habari mmoja akamuuliza, hizi habari huwa mnaandika zinakuwa ni za ukweli ama za uongo? Na hapo akasema mwandishi wa habari akaeleza, wakati mwingine waandishi wa habari ndani ya nchi wanapewa pesa ili waeneze habari za uongo. Na labda tushukuru kuweza kuguzia ni kwamba alivyosema askofu yanaweza kudhihirika. Kwa mfano, wiki iliyopita Rais Museveni, tukiangazia ngazi ya juu, akasema kwamba ameweka demokrasia mfumo unaotosheleza, wakati ambapo kuna mahitaji watu wanaitisha kwamba demokrasia inavunjwa. Hapo likaonekana dhahiri kwamba taarifa hizo ni za kuwa za uongo. Kiza Besije mwenyewe mwaka 2012 2013 alisema hata waigombea urais iwapo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bado uchibu ndo atakuwa ofisini, lakini baadaye alikuja akawania urais, dhihirisho kwamba zilikuwa za uongo. Amama Mbara ziko mfano, mwaka 2018 alisema hawezi kugombea urais kama Rais Museveni bado anataka kugombea urais, baadaye amekuja akagombea urais, kudhihirisha uongo. Museveni mwenyewe mwaka 2011 alisema kwamba atastaafu na hata wania urais, lakini bado yupo, hatujui atastaafu lini.
Sasa Kenneth, wewe unazungumzia wanasiasa na yeye amezungumzia tabaka nzima, watu wote huko Uganda kwa sehemu fulani wana uongo. Yeye amechukulia sababu ya siasa na wanahabari, au vile vile inatokana na wananchi? Kuna hali ya kwamba uongo umezidi katika jamii ya wa Uganda?
Amejumlisha kila mmoja. Kwa mfano, nimekutajia tu wanasiasa, lakini hebu tuende katika jeshi. Kwa mfano, tukiacha siasa, utakumbuka mwaka 2013 aliyekuwa mkuu wa majeshi wakati huo marehemu Arola Nyakairima alisema mbele ya ulimwengu kwamba wanajeshi wa Uganda hawakuwa wameingia nchini Sudan Kusini. Baadaye lilitambulika walikuwa nchini Sudan Kusini. Tuseme maafisa wa polisi, juzi juzi tu kwa mfano, walisema kwamba waliwakamata wale ambao mahakama haikuwapata na hatia ya kutekeleza mashambulizi ya mabomu, na imewaweka ili wasiweze kupigwa na raia. Lakini lililojitokeza wiki hii ni kwamba wameshtakiwa. Hivyo basi aliweza kuangazia kila mmoja katika jamii kwamba kunena uongo limekuwa ni swala ambalo ni gumu sana kwa raia wa Uganda. Chapure.
Naam, basi Kamao, hapa vile vile wewe umezungumza na wananchi wa huko Uganda, wanasemaje?
Kwa kweli Shakuru, nimeweza kuzungumza, maana habari hii ilichipuka nchini Uganda. Sasa nikaona ni vema tuende hiyo Uganda tujue ukweli ulioko kule mashinani. Na kwa kweli nimeweza kuzungumza na baadhi ya raia wa Uganda na kutaka kujua wanavyochukulia madai ya kuwa jamii yao imeingiliwa na utumizi mkubwa wa uongo. Hivi ndivyo wameeleza.
Hapa Uganda watu wanapenda sana kuambiwa uongo, na ukiishi maisha ya uongo hapa Uganda utadumu. Watu wa Uganda sana sana hutumia uongo ndio waweze kufaulu katika biashara, katika kazi, katika kupata wanachotaka. Yaani chochote unachotaka hapa nchini lazima utumie uongo.
Uganda sahi hakuna mtu mwenye anaongea ukweli. Na kukuambia uongo unaweza fikiria ati ni ukweli. Anaongea paka unaamini chenye unasema, lakini ukiangalia baadaye ni uongo.
Hapa Uganda watu wanapenda sana kuambiwa uongo. Na ukiishi maisha ya uongo hapa Uganda utadumu. Watu wa Uganda sana sana hutumia uongo ndio waweze kufaulu katika biashara, katika kazi, katika kupata wanachotaka. Yaani chochote unachotaka hapa nchini lazima utumie uongo.
Kamao, hapo basi hao watu unaona kidogo uliozungumza nao wanakuambia uongo ndio njia moja. Lazima utafute njia, hata ukenda kumwonga polisi lazima utasema uongo.
Kwa kweli ni jambo la kutatanisha, Shakul. Lakini kwenye laini ya simu ninaye mhariri wa fasihi katika chuo kikuu cha Makerele, Levi Kahaika, ambaye karibu tu kwenye kwa undani utueleze kweli kama madai haya ya uongo kutumika katika jamii ya Uganda ni ya kweli na ni kwa nini.
Kwangu nafikiri kwamba hali ya maisha yetu watu wanavyoishi ndio inayowafanya watu waamini sana katika mambo ya uongo. Kwa mfano, kuna wale ambao wanaamini kwamba ili kuwa tajiri ni mpaka upitie kwa mambo ya shetani shetani. Na ni kweli kuna wale ambao wanaendea waganga wa kienyeji. Kwangu mimi naona kwamba hali ya kiuchumi haijaimarishwa vizuri, ambayo inampa kila mwanaganda uwezo wa kuweza kujisimamia na kujitegemea na kutosheleza mahitaji yake. Hivyo watu wanaishia kwa mambo ya uongo uongo kwa upande wa viongozi. Hata sasa mambo yamezidi, niseme kwamba maji yamezidi unga. Viongozi ndio wamezidi katika kuwadanganya watu, na watu wameishi kwa hali hiyo ya kutoambiwa ukweli. Imekuwa kana kwamba uongo ni mojawapo ya asasi za jamii nchini Uganda. Viongozi sasa kwa sasa hawafuatilii katiba. Katiba itabadilishwa mtu anapotaka. Pesa ambazo zinafaa kutumia kuendeleza masuala ya serikali zinaweza kutumiwa na kiongozi. Mawaziri wanaiba pesa kila siku. Kwa hivyo watu wote wanaona kwamba usipoiba, usipokuwa mwongo, usipopatia mali kwa hali ya uongo, huwezi ukatajirika.
Unaamini kwamba uongo pia umekidhiri kwenye vyombo vya habari?
Vyombo vya habari, mimi hapo sikubaliani na mtu anayesema kwamba uongo umekithiri, kwa sababu watangazaji wa maredio na wale wanaofanya na vyombo vya habari, wao wanasema lile ambalo wameliona na ambalo wamesikia. Wanaposikia jambo, wanapolitaja, wanataka hilo jambo lichunguzwe zaidi ili ukweli upatikane. Kwangu naona kwamba kusingelikuwa wanahabari au vyombo vya habari, hata hatungejua kwamba uongo upo. Wao wanalofanya ni kuweka mambo wazi. Hivyo anayesema kwamba uongo umekithiri kupitia kwa, yani, ni miongoni mwa wanahabari na vyombo vya habari, huyo mimi sikubaliane naye. Lakini kwa wanajamii na viongozi wa kisiasa, hao huyo nakubaliana naye 100% kwamba uongo umekithiri kabisa.
Na wakati jamii inaonekana kwamba inaongozwa na uongo, hili linaashiria nini? Tuna mwelekeo gani ama tunatarajia nini wakati jamii inakuwa kwamba misingi yake ni uongo?
Linaashiria kuangamia kwa dunia na mwisho wa dunia. Lakini hata hivyo, tunaposema jamii haimaanishi kwamba jamii yote wanaamini katika uongo. Kuna wale ambao wanaamini katika mambo kama haya. Hivyo jamii kuna wengine, hata mimi sisemi kwamba hili ni jambo jipya, ni jambo ambalo limekuwepo. Kwa hivyo usijue mtu anapoamini katika uongo, hata kuna kuamini kwa yale unaambiwa kwamba hili hilo litakalo kusaidia. na viongozi wa dini wanaambia, wanasema wale wanaoamini kwa wale wasioona ndio watakaoenda mbinguni. Ni hali ya kijamii, ni hali ya maisha, na hivyo watu wanavyofundishwa hivyo. Ndio mimi nafikiri kwamba uongo sio kwamba unatokea katika jamii tu, hata imani za kidini zina wafanya watu waegemee upande huo.
Asanti sana Bwana Levi Kahai, kanajua kwamba wewe ni mtaalamu wa mambo haya ukiwa mhariri katika chuo kikuu cha Makerere.
Naam, na Bwire yuko kwenye simu bado. Bwire, tumesikia tu kidogo kidogo watu wakisema juu ya uongo kwa Uganda. Kwa ujumla wamechukulia vipi tamko hili la askofu? Kenneth,
labda yeah. Askofu huyu, naam nakusikia. Unanipata?
Yeah, tunakusikia vizuri.
Mwenyewe aliyesema kwamba watu ni waongo, kuna wakati mmoja kulikuwa na madai kwamba kanisa Katoliki limeunda maeneo fulani ambapo wanaweka watoto ambao wamezaliwa na hawama askofu na kwa kuficha, akasema ni uongo. Mmoja wa huyo maaskofu akatoka katika akasema fulani na fulani mtoto wa fulani na umeficha mahali fulani, ikabidi amfukuze. Sasa na yeye mwenyewe vile vile wakati mmoja alisema ni uongo. Kwa hivyo wale aliyokuwa akiwaambia walichukulia habari zake kwa kucheka na kumpigia makofi kwamba aliyosema ni ya kweli.
Naam, kwa hivyo alisema ni ya kweli. Naam, kwa hivyo hii unafikiri itafika kiwango gani? Watu wataangalia namna gani kwa siku za mbele hapo kwamba uongo bado unaendelea na hakuna njia nyingine ya kutanzua?
Sehemu ya maisha. Mwandishi wa habari unapoambiwa na habari na mtu ambaye yako ofisini, ukikimbia nayo mara moja utajipata wewe ndio umepotosha raia. Lakini ukienda nayo polepole utakuja kuona kuna uongo mahala, ndio uweze ukatafute mwingine, ndio ukatafute mwingine uone kuna ukweli. Kwa hivyo ni kama sehemu ambayo tumeanza kuizoea, ni kama kweli tumezoea kwamba usipodanganya utaweza kufaulu mahala fulani.
Tunajua katika nchi nyingi siku hizi kuna magazeti ambayo yanaandika porojo, na sasa huyu anasema waandishi wa habari wanalipwa. Kwa kiwango gani unafikiri magazeti hayo yanachukua nafasi ya juu kuharibu sifa za magazeti, au watu kutofahamu kwamba kuna zile yale magazeti ambayo yanaandika porojo kuliko yale magazeti yanaoandika mambo ya kweli, au vyombo vya habari vinazungumzia mambo ya ukweli?
Kunayo magazeti matatu ambayo yanaaminika sana humu nchini zaidi, na kunayo yale ambayo yakiandika taarifa ukisoma utakimbilia useme hii ni kweli. Kwa mfano ile taarifa ya aliyekuwa mlinzi wa mama Mbabazi Christopher Aine kwamba ameaga dunia ilitolewa na gazeti, na kisha baadaye Aine alijitokeza wakasema ndio huyo hapa. Sasa kunayo yale ambayo tumeanza kuyaona, raia wameanza kuona ili nikisoma itabidi nichukue muda ndio niweze kuchanganua niseme hizi taarifa za ukweli ama za uongo. Na kunazo yale matatu ambayo tunayafahamu, ukisoma utajua ndio hili ni la serikali wamenena mbali, yale ambayo ni ya kuficha ficha, lakini hili likinena huwa linajaribu kuangazia pande zote mbili. Sasa ni moja ambalo naweza simama kibeta nikasema hili linaleta pande mbili, moja la serikali itakuletea upande wa serikali, moja la mwanasiasa litaegemea upande wake.
Naam.
Kwa hivyo vyombo vya habari ndio vinajaribu alivyosema mhadhiri, lakini ipo mahala fulani ambapo ukichunguza vizuri unaona mtu fulani ametumika kuandika habari fulani.
Asante sana Kenneth Bwire huko Kampala. Na kwa kumaliza basi, Harrison, hapa utafiti mmoja uliofanywa na chuo kikuu cha Massachusetts hapa Marekani juu ya jinsi watu wanavyosema uongo, wanasema hata mtoto wa miaka 4 asilimia 90 wamegundua mtoto wa miaka 4 ashaanza kutafuta njia kusema uongo.
Hello.
Huyo binadamu. Halafu katika watu wazima wanasema asilimia 60 ya watu wazima wanasema uongo. Sasa wakachambua zaidi, wakasema sote watu tunawaambia uongo zaidi wazazi wetu. Anasema katika uchambuzi wao The American Told, wanasema asilimia 86 ya binadamu hapa Marekani hudanganya wazee wao. Halafu asilimia 75 hudanganya marafiki. Halafu 73 asilimia hudanganya ndugu zako. Halafu mke wako au mume wako ni asilimia 69. Basi kwa hayo basi tunamaliza sehemu ya kwanza ya uongo uliotangazwa na askofu huko Uganda. Nam Kwa undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, na hapa tunazungumzia swala la pili, ambapo hii leo tunazungumzia michuano ya mashuhuri ya 45 ya shirikisho la kandanda la Amerika, Amerika mabara ya Amerika, Copa America, inaanza hii leo huko Santa Clara, California, kati ya Marekani na Colombia katika kundi A. Michuano hii ilianza mwaka 1816 na mwaka huu michuano inaadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwa shirikisho la kandanda la mataifa ya Amerika Kusini, CONMEBOL. Sasa basi, Idi Ligongo nampisha usukani hapa atueleze zaidi.
Shukran sana Abdul Shakur Abud, na kama ulivyoeleza wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza kupitia vile mtandao wetu ama ukurasa wetu wa Facebook, sehemu hii ya pili leo tunazungumzia michuano ya Copa America ambayo inaanza rasmi leo hii hapa Marekani. Vile tunaye mwenzetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Omari Kaseko, ambaye ataweza tutaweza kujadiliana naye juu ya michuano hii. Omari, pengine tungeweza kuzungumzia kwa nini michuano hii imekuwa ni mizuri zaidi kwa manufaa ya nchi kama Marekani.
Michuano hii ni muhimu sana kwa nchi kama Marekani, kwa sababu nafikiri kama ukiangalia upande wa soka wenyewe, nafikiri Marekani bado, dunia nzima inaiangalia Marekani kana kwamba bado ipo chini kidogo kwenye soka. Lakini miaka miwili, mitatu, minne nyuma tumeona jinsi ambavyo Marekani imeinuka. Copa America sio shindano ambalo limefanyika hapa kwa mara ya kwanza, limeshafanyika hapa siku za nyuma. Na pia ingawa watu wengi sana wanaangalia hii Copa America kana kwamba ni mashindano ambayo yako kibiashara zaidi, lakini ni mashindano muhimu sana kama mashindano mengine yoyote kufanyika hapa Marekani.
Na la kuongezea hapo ni kwamba vile Omari, kama unavyojua, Marekani katika miaka ya hivi karibuni imekuwa ikijaribu kufanya mchezo wa kabumbu, mpira wa miguu, kuweza kupata nafasi kubwa katika michezo ile ya Marekani. Manake soka si haichukuliwi kama ni moja kati ya michezo ya Marekani ukilinganisha na michezo kama American football, basketball, baseball na michezo mingine. Kwa hiyo kuwepo kwa Copa America vile msikilizaji wetu ni katika ile hali ya kuweza kuongeza ushawishi wa mchezo huu hapa Marekani. Kama unakumbuka mwaka 94 kombe la dunia lilifanyika hapa, na kabla ya Urusi na Qatar kuweza kupewa wenyeji wa kombe la dunia, Marekani ilikuwa ni moja kati ya nchi ambayo ilikuwa ikitaka kuwa mwenyeji wa kombe la dunia, na naamini kabisa harakati hizo bado zitaendelea. Sasa tukiangalia timu ambazo zinashiriki, Omari, ni timu zipi?
Timu ambazo zinashiriki ni 16, na utaona hapa kuna Marekani yenyewe, kuna Colombia, kuna Costa Rica na Paraguay, ambazo hizi zipo katika kundi A.
Na vile kundi B kuna timu kama Brazil, Ecuador, Haiti na Peru. Haiti wao wakishiriki kwa mara ya kwanza kabisa.
Ndiyo, na katika kundi C unaona kuna timu kama Mexico, Uruguay, Jamaica na Venezuela.
Na vile katika kundi D kuna timu za Argentina, Chile, Panama na Bolivia. Sasa siku zote katika michuano mikubwa kama hii halikosi lile kundi la kifo. Kundi la kifo kwa kuliangalia hapa, nikianza na wewe, maki mimi kundi langu la kifo nimeshaliona tayari. Wewe lako lipi?
Nafikiri kwangu mimi kundi la kifo ni kundi A ambalo lina timu za Marekani, Colombia, Costa Rica na Paraguay.
Kabisa, mimi nakubaliana na wewe kwa sababu ukiangalia kundi B, Brazil, Ecuador, Haiti na Peru, ni kabisa unaweza kuzipa nafasi Brazil na Ecuador kuweza kusonga mbele. Na kundi C vile
unaweza ukaipa nafasi kubwa Mexico na Uruguay kutokana na jinsi ambavyo wanacheza mpira.
Lakini vile kundi D ni timu za Argentina na Chile, ukiangalia viwango vyao, na ukumbuke kwamba Chile ni mabingwa watetezi, kwa hiyo sidhani kama wataweza kukubali kuweza kutoka mapema, na ukiangalia ubora wa hizi timu nyingi. Lakini sasa kwenye kundi A kuna timu za Marekani yenyewe ambayo ina kiwango kizuri, ilifanya vizuri kwenye kombe la dunia na sasa hivi inazidi kujiimarisha miaka hadi miaka. Colombia sasa.
Colombia ni timu nzuri sana, na nafikiri Colombia wana wachezaji wawili watatu ambao kwa kweli tunategemea kwamba wanaweza kutuonesha kiwango kizuri sana. Tunafurahi sana kuwaona wachezaji kama watafanikiwa kuingia uwanjani.
Na timu ya Costa Rica hata katika michuano iliyopita iliweza kufanya vizuri sana, na iliweza kutoa cheche kwa timu ambazo kwa dunia zinaonekana zina majina makubwa katika ulimwengu wa soka. Paraguay,
Paraguay ni timu nzuri sana Idi, na ukiona wamefanya vizuri sana katika mashindano ya mwisho ya Copa America yaliyofanyika. Ni timu nzuri sana na tunatumaini italeta upinzani kwa kweli mkubwa.
Sasa labda tuje kuangalia wachezaji. Tunafahamu kombe la Ulaya linakaribia kuanza barani Ulaya, lakini kuna wale ambao wachezaji bora kabisa kutoka mabara ya Amerika Kaskazini na Amerika Kusini wapo hapa Marekani. Tukianza na Marekani kwenyewe, ni mchezaji gani ambaye unadhani kwamba atakuwa pengine anaweza kuleta tishio kidogo?
Clint Dempsey kwangu mimi nafikiri bado ni mchezaji mzuri sana, anacheza Seattle Sounders. Ni mchezaji mzuri sana, ameshacheza ligi ya Uingereza kama ambavyo unafahamu. Nafikiri huyu anaweza kaleta tofauti kubwa sana katika kikosi cha Marekani.
Tunafahamu Colombia kuna mchezaji wa Real Madrid ambaye baba yake mzazi ameshamshutumu tayari kocha wa timu ya Real Madrid kwamba hampi nafasi, namzungumzia James Rodriguez. Yupo hapa timu ya Colombia. Lakini vipi kuhusiana na Ramadel Falcao?
Ramadel Falcao kwa kweli kwake nafikiri hii ni michuano ambayo labda atajaribu kutuonesha sisi ni uwezo gani alionao kwa sasa, kutokana na kwamba hajakuwa na msimu mzuri sana katika Uingereza na amekuwa na maumivu katika miguu kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo nafikiri hii itakuwa nafasi sasa ya kutuonesha kama anaweza kurudi vizuri tena.
Sasa tuki zikimbia nchi za Costa Rica ambazo hazionekani kuwa na wachezaji nyota sana ambao wana majina makubwa kidunia, lakini ni wachezaji wazuri. Hebu tuende moja kwa moja kwa Brazil.
Brazil ni timu nzuri na tutafanikiwa kuona kikosi kizuri sana cha Brazil. Nimeangalia katika kile kikosi ambacho Brazil wameleta hapa, ni kikosi kizuri sana. Ingawa tutamkosa Neymar kwa kweli. Kwa hiyo hii itakuwa pigo kubwa sana kwa sababu hataweza kushiriki mashindano haya kwa sababu anakwenda katika Olympic, lakini bado kuna wachezaji wazuri sana kama kina Coutinho watakuwepo katika kikosi. Kuna wachezaji mbalimbali Brazil wengi.
Na siku zote Brazil ni Brazil. Watu wanakuambia kwamba jiwe likivishwa jezi ya Brazil basi lile jiwe litabaki kuwa Brazil. Ecuador yenyewe, hapa naona kuna nyota yule wa Manchester United ambaye Van Gaal alikuwa akimchezesha namba mbili katika mechi za mwisho. Hapa tunamzungumzia Valencia.
Ecuador ni timu nzuri. Utakumbuka kwamba Ecuador ni timu ambayo imekuwa haipewi muhimu sana, lakini kila inapotokea katika mashindano haya inakwenda kwenye level ya juu sana, na wanacheza mpira wao kwenye level ya juu kabisa. Kwa ni timu nzuri sana ambayo inaweza ikatushangaza katika mashindano haya kwa kweli.
Haya basi, mimi nafikiri tuzikimbie timu za Haiti na Peru, moja kwa moja tuelekee kwenye timu ya Mexico. Mexico, Rafael Marquez, huyu alikuwa ni mkoba wenyewe wanasema wa timu ya Barcelona miaka ya nyuma. Mkongwe huyu naye ametangazwa kwamba yumo.
Ni kitu cha ajabu sana, lakini pia inaonesha bado kwamba Rafael Marquez ana uwezo wa kucheza mpira kwenye kiwango cha juu sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda mrefu sana. Lakini pia nataka ufahamu kitu kimoja Idi, kwamba Rafael Marquez kuwapo kwake katika timu kama mkongwe ni vizuri sana, kwa sababu yeye anaweza kuwa guide wale wachezaji wengine vizuri sana, na anatoa directions na anatoa maelezo vizuri sana kwa wachezaji wadogo ambao wanachipukia. Kwa hiyo unahitaji katika kila timu unahitaji wachezaji kama Rafael Marquez.
Lakini mbali na Rafael Marquez ni kwamba yupo Dos Santos Herrera, naye ni viungo wazuri kabisa. Kwa hiyo tutegemee kuona mambo mazuri kutoka kwa timu hii ya Mexico. Sasa twende kwa kigogo Argentina. Argentina hii unaizungumziaje hapa?
Argentina kwangu mimi nawapa nafasi kubwa sana ya kuweza kuchukua ubingwa wa Copa America. Na ukiacha Chile ambao ni watetezi, utasema kwamba wana nafasi kubwa sana kutokana na kiwango ambacho walituonesha. Lakini Argentina ni timu ambayo kwanza ina mchezaji bora wa dunia Lionel Messi.
Naam, bila shaka Omari umesema Lionel Messi anaongoza Argentina. Wengi wanataraji kwamba Argentina itaongoza, lakini wanasema usisahau Mexico na Marekani wenyewe anasema wanataka kuchukua kombe hilo. Basi hadi hapo ndo tunafikia mwisho kwa undani kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nilikuwa hapa pamoja na Harrison Kamau, Idi Ligongo, Omar Kaseko pamoja na Kenneth Bwire. Tunasema asanteni hadi wiki ijayo, kwa herini.